Vi vil endnu en gang folde vores hænder og bede Jesus om at velsigne os. Kære Herre Jesus, vi takker dig for, at vi må være forsamlet om dig og dit ord i dit navn. Og så vil vi også bede dig om, at du vil komme og være blandt os. At du vil velsigne dit ord for os. Ja, du vil være her ved din gode hellige ånd. At du vil give mig din ånd og give mig noget at gave for dig. Ja, vi vil bede om, at du vil drage vores hjerter til dig, og at du også vil glæde os med din frelse. Amen. For 2 år siden, da jeg var her og holdt møde, der var det også 19. søndag efter Trinitatis. Og der havde jeg så taget prædiketeksten til at tale over. Og der tænkte jeg så, det skal du vist ikke tage den tekst igen nu, 2 år efter. Og så vil jeg tage det, vi lige kalder epistelteksten, det der bliver læst først i vores gudstjeneste. Og det er fra 1. Korintherbrev, kapitel 12, versene 12-20. En gamle alterbog, der var det til 27. Men på en eller anden måde, så har jeg taget fejl. Så er jeg kommet til at tage versen af 20-31. Og det var først i fredags, jeg opdagede, at jeg havde taget fejl. Og så var det for sille at lave om på det. Så nu skal vi så læse fra 1. Korintherbrev, kapitel 12, versene 20-31 i Jesu navn. Men nu er der mange lemmer, men ét legeme. Øjet kan ikke sige til hånden, jeg har ikke brug for dig, eller hovedet til fødderne, jeg har ikke brug for jer. Tværtimod de lemmer på legemet, som synes at være de svageste, netop de er nødvendige. Og de lemmer, som vi synes er mindre ære værd, dem giver vi desto større ære, og de lemmer, som vi undser os ved, klæder vi med desto større blufærdighed. De andre lemmer har ikke brug for det. Sådan som Gud har sammenføjet legemet, har han givet det, som mangler ære, desto større ære, for at der ikke skulle opstå splid i legemet, men lemmerne være enige og have omsorg for hinanden. Lider en legemsdel, så lider også alle de andre. Bliver en legemsdel hædret, så glæder også alle de andre sig. I er Kristi legeme, og hver især hans lemmer. Og i kirken har Gud sat nogle til at være for det første apostle, for det andet profeter, for det tredje lærere, en videre nogle med kraft til at gøre mægtige gerninger, en videre nogle med nådegaver til at helbrede, til at hjælpe, til at lede, til forskellige slags tungetale. Kan alle være apostle eller profeter, eller lærere, kan alle gøre mægtige gerninger? Har alle nådegaver til at helbrede? Kan alle tale i tunger? Kan alle tolke tunge tale? Men stræb efter de største nådegaver, og jeg vil også vise jer en langt bedre vej. Amen. Det er jo et billede af Guds menighed, som apostlen Paulus her giver med det legemet, at ligesom vi har mange lemmer for vores legeme, så er vi alligevel jo kun ét legeme eller én krop. Det er en enhed, trods vores lemmers forskellighed og forskellige opgaver, som vi jo har meget gavn af. Og så kan vi lægge mærke til, at apostlen bruger det billede, så at sige, næsten gentagende med lemmerne og lægemet. Her i kapitel 12, i vers, og i vers 12 nævner han det, og igen i vers 14, og så her i vers 20, som vi begyndte med, og også i Romerbrevet kapitel 12, der bruger han det også. Vi har mange lemmer på et lægeme, men lemmerne har ikke alle samme værv. Således udgør vi mange et lægeme i Kristus, men hver for sig er vi hverandres lemmer. Det er jo et billede, kan vi sige, at apostlen lægger meget vægt på det med lægemet og lemmerne. Et lægeme, hvor Kristus er lægemet, og hans troende, hans lemmer. Jesu ypperste præstelige bøn i Johannes evangeliet, kapitel 17, der beder Jesus jo også gentagende om det, at hans troende må være et. Og så vil jeg godt læse noget fra vores gamle testamente. To steder fra, nu læser jeg fra vores tidligere oversættelse, som jeg tror siger noget om Guds menighed. Det er fra først fra salme 16, hvor der står, de hellige, det er i landet, de er de herlige, hvem al min hu står til. Og så fra salme 33, se, hvor godt og hvor livligt er det, når brødre bor til sammen. Som kostelig olie, der flyder fra hovedet ned over skægget, Arons skæg, der bølger ned over kjortlens halslænding, som Hermons duk, der falder på Sions bjerge, for der sender Herren velsignelse ned, liv til evig tid. Det er jo velsignelsen i Guds menighed. Og vi må vist godt sige, at Guds menighed på jord har en liden afglans af himlens underfulde samfund med Jesus og hans frelste skare, som lovpriser ham, når vi er forsamlet i hans navn. Og lad mig sige, det er også så helt anderledes i Guds menighed, som det er ude i verden. Da Jesu disciple er kommet til at diskutere med hinanden, hvem er dem, der var den største, der siger Jesus, at folkenes fyrster, de er strenge herrer over dem, og de store lader dem føle deres magt, og vil lade sig kalde velgører. I Lukas kapitel 22. Men så siger Jesus, sådan skal det ikke være hos jer. Der skal den ældste være som den yngste, og føreren som den, der tjener. Nådegaverne har Gud givet i sin menighed, for at det skal være så godt og velsignet i hans menighed på jord. Vi kan vel sige, at de er ligesom kanaler for hans menighed, for hans velsignelse. Og så taler han om de forskellige lemmer i Guds menighed. Dem har Gud sat der. Og det er for det første nogle til apostle. Men det er jo klart, at det først og fremmest er Jesu 12 apostle, eller 11 apostle med så apostlen Paulus, der er sendebud til verden, sendt med bud om frelse for et hvert menneske. Guds menighed på jorden, der er jo opbygget på apostlenes og profeternes grundvold med Jesus Kristus selv som hovedhjørnesten. Og Jesus siger jo underfulde ting om sine apostle, som han sender. At den, der hører jer, hører mig, og den, der ringer agter jer, ringer agter mig. Men den, der ringer agter mig, ringer agter den, der udsendte mig. Og den, der tager imod jer, tager imod mig. og den, der tager imod mig, tager imod ham, der udsendte mig. Og når vi læser apostlen Paulus' breve, så opdager vi også, at han taler faktisk på Guds vegne. Og vi ser også her, at apostlene bliver sammenstillet med profeterne i det gamle testamente. Og dem kan vi så også lære lidt om, hvad en apostel er. Når vi tænker på de gamle testamentlige profeter, ja, dem gav Gud jo at skue og tale om ting, som skulle komme, om profetier om Israel og om folkeslagene. Men de var også forkyndere af Guds dom og nåde ind i samtiden og ind i bestemte situationer. Vi kan jo tænke på profeten Elias, som talte dom til Akab og til Baals profeterne. Og vi kan også tænke på profeten Nathan, som kom til David, da han havde syndet, og siger til ham, du er manden. Men da David bøjede sig for Guds dom, sagde til ham, så har Herren også tilgivet dig din synd. Og Jesus siger til sine apostle i Lukas evangeliet 24, I skal være vidner om dette, og se, jeg vil sende over jer, hvad min fader har forjættet, men I skal blive her i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Og apostlen Paulus, når han begynder Galaterbrevet, så siger han også noget betydeligt om sig. Paulus, apostel, ikke udsendt af mennesker, ej heller ved noget menneske, men af Jesus Kristus og Gud Fader, der opvagte ham fra de døde. Og han skriver i Efeserbrevet om, at han har indsigt i Kristi hemmelighed. Og det er noget, som er blevet åbenbart for hans hellige profeter og apostle. Og apostlen Peter skriver i sit brev, sit andet brev, aldrig er nogen profeti fremstået af et menneskes vilje, men dreven af Helligånden udtalte mennesker, hvad de fik af Gud. Og vi kan jo også se, hvordan Johannes, apostlen Johannes, begynder Johannes åbenbaringen med at skrive, at det er Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere. Og han sendte bud ved sin engel og gav det sig til kende for Johannes. Og længere hen i kapitel 4, der skriver Johannes om, at han kom under åndens magt. Og det er deres ord, som vi har i vores Bibel. Sådan er Bibelen en forunderlig bog. Guds egen tale ved hellige profeters og apostles mund. Nu ser vi også, at der i Bibelen var andre end de 12 apostler, som bliver kaldt apostler. Vi kan tænke på Barnabas og Silvanus og Timotheus. Der forstår vi, at de jo egentlig blev kaldt apostler. Og apostlen Paulus taler jo også sted om falske apostler. Så det var ikke bare de 12, der bare denne dette navn, apostle. Men ingen af de der, som vi nu har nævnt, var jo apostel på samme måde som Jesu 12 apostle. Og så profeter, det var det andet. Ja, det møder vi også i Nyt Testament, og nu har vi jo egentlig allerede sagt noget om profeter. Apostlenes gerninger er der jo tale om, at der i Antiokia, der fandtes profeter og lærere. Og der står også om, at i de dage kom der nogle profeter fra Jerusalem ned til Antiokia. Ja, hvad er så profeternes gerning og virke i Guds menighed i dag? Jo, jeg tror, at de skal tale et budskab ind i tiden, som kaster lys over det, som sker. Det er ikke som de gamle testamentets profeter, at man også skal tale om fremtiden, men at de kaster lys over det, som der sker rundt omkring os. Eller vi kunne måske også sige, at de ser den åndelige virkelighed bag ved det, som der sker her i verden. Så det tredje, det er lærere. Lærere. At lære, ja, det er at føre mennesker ind i ordet fra Gud. Det er al sand undervisning i Guds ord. Vi kan vel sige, at det er vores tids forkyndere, præster, børnearbejdere i Guds rige. Det er en meget vigtig funktion med lærere. Jesus taler om sin samtids lærere. Det var jo de skriftkloge, og også farisæerne. Han siger et sted, at de skriftkloge og farisæerne, de har taget sæde på Moses stol. Det vil sige, at de havde indtaget lærerfunktionen der i Israel. At undervise folk og lede dem ind med Guds rige. Altså, de havde taget denne lærerplads, selve undervisningen i Guds rige. Og mærkeligt nok, så siger Jesus til sine disciple, alt det, de siger, det skal I gøre. Overholde. Men det skal I gøre efter deres gerninger. Så vigtigt var det, at være lærer, også om deres liv, det afveg fra det, som de underviste mennesker om. Så skulle endnu Jesu disciple gøre og høre og overholde det, de sagde. Så længe de sad der på Moses stol og lærte ud fra Moses stol, så skulle Jesu disciple følge det. Og så er det nærmest mægtige gerninger, eller undergerninger. Underfulde gerninger, der hjælper mennesker, er til velsignelse for mennesker. Der er nogen i Guds rige, i Guds menighed, som er givet at gøre sådanne gerninger. Og vi ser jo, at det ikke er særlig knyttet hverken til at være apostel, eller til at være profet, eller til at være lærer, men at det kan være stille folk i Guds menighed, der får noget til at gøre sådanne undergerninger. Og så er det nådegave til at helbrede. Denne nådegave har Gud også givet, at mennesker bliver helbredt for deres sygdomme. Der står om Jesus, at han bar vores sygdomme og tog vores smerter på sig. Og der står om, at han gik omkring og gjorde vel og helbredte al slags sygdom. Og de bar til ham alle, som bare havde sygdom, og der står, at han helbredte dem alle. Og vi kan måske sige, at denne nådegave ligesom er en fortsættelse af det, som Jesus gjorde. Så er det nådegave til at hjælpe. Det er velsignet, når nogen har den nådegave til at hjælpe. Ja, de syner måske ikke så meget. Men apostlen har jo lige sagt her, at de lemmer, som synes mindre ære værd, dem skal vi ære des mere. Og dem, der synes ringe, at de har det større funktion. Og at Gud har sat lemmerne sådan, at det ringer skal få det større ære. Når vi læser slutningen af Romerbrevet, så har apostlen Paulus jo der en lang række hilsener til forskellige mennesker, som han hilser. Og der er også noget af det med at hjælpe. Han skriver for eksempel, at om Føbe, det var en menighedstjenerinde, hun har været til hjælp for mange, men også for mig. Ja, selv den store apostel Paulus, han fik hjælp af sådan en, jeg ved ikke hvor betydningsfuld hun var, Føbe, men hun var en som hjalp mennesker. Hun også hjalp apostlen Paulus. Og det er jo så velsignet at blive hjulpet af et menneske, som har noget gave til det. Så det bliver virkelig en hjælp. Apostlen skriver et sted, at de priste Gud for mig. Og det var jo fordi han kom som apostel og forkyndte evangeliet. Men det er jo også sådan, at der hvor vi takker Gud for, at vi mødte et menneske. Vi blev velsignet i mødet med det menneske. Ja, det kan endda være, at det menneske ikke engang var klar over, at vedkommende var til velsignelse, men var i de beredte gerninger, som Gud har lagt til rette for os, for at vi skulle vandre i dem. Og så står der nådegave til at lede, eller til at styre. Ja, hvis mennesker ikke forstår at styre og lede, så er det ofte, så det går meget skævt. Og den nådegave, ja, det må jo formentlig være bestyrelsesarbejde i Guds rige, det er i dag. Og det vil Gud også give nådegave til det. Og det må vi også bede om, ja, stræbe efter at få nådegave til det. Og jeg synes at have set, at hvor en fik et kald, en opgave i Guds menighed, så fik vedkommende også nådegave til at øve denne tjeneste. Og i Romerbrevet, der står der i 12, den, der har fået en tjeneste, han tager var på tjenesten. Og så skriver apostlene, og forskellige slags tungetale. Det er man ikke noget, vi mærker så meget til i vores sammenhænge. Det foregår nok mere i det stille. Og det er jo også først og fremmest til den personlige opbyggelse, at mennesker får gaven til at tale i tunger. Men det kan også blive til velsignelse for andre, hvis det bliver udlagt. Hvis der er en, der kan så at sige oversætte det, som den, der taler i tunger, siger, så kan det også blive til velsignelse for menigheden. Og han skriver i kapitel 14 her i 1. Korinthierbrev, men den, der taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen forstår det jo, men han taler i ånden hemmeligheder. Men den, der taler profetisk, taler mennesker til opbyggelse, formaning og trøst. Den, der taler i tunger, opbygger kun sig selv. Men den, der taler profetisk, opbygger en menighed. Og så er det jo også nådegaven til at forstå det, eller udlægge tungetale af de forskellige slags tungetale. Men det er mennesker, der i sin ånd taler til Gud og opbygges gennem det. Vi forstår det her 1. Korinthierbrev, når vi læser det, at der har været meget tungetale der i menigheden i Korinth. Det har nok været sådan, at den havde fået så meget plads, at det gik ud over opbyggelsen. Apostlen Paulus siger det sådan, at han vil hellere tale 5 ord med sin forstand end 10.000 ord i tunger, for at han kan være til opbyggelse for menigheden. Og så spørger apostlen, er alle apostler, er alle profeter, af alle lærere. Vi kan jo nok høre, at det svar, som apostlen forventer, det er nej. Nej, ikke alle. Ikke alle er apostle eller profeter eller lærere. Sådan er der mange lemmer på Kristi lægeme. Og han stiller igen spørgsmål i vers 30. Og der kan vi også høre, at svaret det skal være nej. Ikke alle har nådegave til at helbrede, til at tale i tunger, udlægge tungetaler. Igen er det, at der er mange lemmer på Kristi lægeme, men de er forskellige. Der har i menigheden der i Korinth været ting, der ikke var, som det burde. Apostlen skriver til dem, brødre, vær ikke børn i dømmekraft. Nej, vær spædbørn i ondskab, men fuldvoksne i dømmekraft. Ja, der i Korinth, der var en Guds menighed. Det var ved apostlens Paulus' virke og forkyndelse, at denne menighed var blevet til. De var Paulus' værk i Herren, og han var apostel for dem. Han siger også, at han var fader til menigheden. Og han taler om, at de er sejlet på hans apostelgerning, altså beviset på, at han er en apostel. Det var det, at der var en menighed der i Korinth. I er i Herren sejlet på min apostelgerning. Og denne menighed der i Korinth, den var apostlen Paulus' glæde. Hans store glæde. Jeg takker altid Gud for jer. På grund af den Guds nåde, der blev givet jer i Kristus Jesus. I er jo i ham blevet rige på alt. I al tale, al indsigt, eftersom vidnesbyrdet om Kristus er blevet stadfæstet i blandt jer, så ikke mangler nogen nådegave, i det lever i forventningen om, at vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares. Det var blevet troende mennesker. Det var elskede brødre, skriver også apostlen. Elskede brødre. Mine elskede brødre. Og han var så lykkelig over dem. Stor er min tillid til jer. Så lykkelig priser jeg mig over jer. Det var hans elskede børn. De var blevet hellige mennesker, fået del i Guds nåde. De var, som vi læste, blevet rige på alt. I alt tale, al indsigt og vidnesbyrdet om Jesus var blevet stadfæstet i blandt dem. I alt det, alt det vidunderlige, som vi hører apostlen sige om dem, så var de stadig, havde de stadig det gamle menneske i sig. Og det bliver ved at være det gamle menneske. Det var ikke alt, der var, som det skulle og burde være. Der i Korinth, det forstår vi også, der var forhold, som ikke hørte det nye liv til. Det nye menneske til, der var partidannelser. Der var retssager dem imellem. Der var utugtige forhold. Der var uorden ved gudstjenesten. Der var dem, der nægtede de dødes opstandelse. Der var dem, der manglede ganske kendskab til Gud. Og de var endnu kødelige, skriver apostlen. Og nogen af dem var blevet opblæst. Der var splittelser, og deres sammenkomster, det var ikke til gavn for dem. Og apostlen Paulus var bange for, at deres sind skulle forderves og drages bort fra den oprigtige troskab mod Kristus. Og han var bange for, hvordan det stod til med dem. Jeg er bange for, at når jeg ved mit komme ikke skal finde jer, sådan som jeg gerne vil. Og han var bange for, at min Gud, når jeg kommer til jer, at jeg skal ydmyge mig hos jer, og jeg forsorg af mange af dem, der før har syndet og ikke angret den urenhed og utugthed, utugt og løsagtighed de har bedrevet. Ja, det tugter apostlen Paulus dem for, og retleder dem i det. Dette skriver jeg ikke for at gøre jer skamfulde, men for at retlede jer som mine elskede børn. Ja, som er en skrøbelighed alligevel. Og så elskede apostlen dem som sine elskede børn og siger så herlige og store ting om dem som Guds udvalgte. Ja, men vi skal passe på, at vi ikke kommer til at ringeagte Guds menighed, fordi det, vi ser nogle fejl ved dem. Det må vi jo selv sige til hinanden. Og så kommer apostlen med en formaning om at stræbe. Stræbe efter de nådegaver, der er de største. Og i kapitel 14, der skriver han, hig efter kærligheden og stræb efter de åndelige gaver, især efter at tale profetisk. De største nådegaver. Jamen, det kan godt være, at Paulus stiller dem op efter, hvad der er de største apostle, profeter og lærer osv. De nådegaver, der er til størst velsignelse for Guds menighed. Han siger også et sted, at den, der taler profetisk, er større, men den, der taler tungere, med mindre den er udlægger det, for at menigheden kan få opbyggelse af. Jamen, giver Gud dig ikke i sin almagt sådan, som han vil? Jo, det gør han. Og så alligevel, så siger apostlen stræb. Og han formaner jo også sin yngre medarbejder Timotheus til at opflamme den nådegave, som han fik ved håndspålæggelsen. Og påminner ham om at opflamme den nådegave, som han fik. Så vi forstår, at nådegaverne kan godt sløves og hindres i sin udfoldelse. Det næste kapitel, kapitel 13 her, ikke 1. Korinthierbrev, det begynder han jo egentlig også med her til slut. Der viser apostlen en endnu ypperligere vej. Om han havde alle disse vældige gaver, men ikke havde kærlighed, der var han et intet, skriver han. Kærligheden til Jesus, kærligheden til dem, der hører ham til, det er så afgørende. Derfor må det være kærligheden, der får os til at stræbe efter de største nådegaver. For kærligheden søger ikke sit eget, men det, der gavner næsten. Og der, hvor nådegaverne bliver det at fremstille mig selv, ja, der er vi på afveje. Men har du kærlighed til sjæle, der stræb efter nådegaver til at virke med. Stræb efter de største, der virker mest for kærligheden. Og der må vi fryde os og være hvert lem større eller mindre i Guds menighed. Ja, det må vi end mere, fordi det er Gud, der giver den enkelte del i sin gerning. Men derfor er det også vigtigt, at vi står i et sandt forhold til Gud, at vi har hans ånd, at vi lever med ham, så at Gud kan give os sine nådegaver. Der i menigheden i Korinth, ja, men der var nok folk, som i sine hjerter ikke hørte Herren til. Apostlen Paulus skriver i hvert fald om nogen ægte og nogen uægte, at der var partier iblandt dem, for at det måtte blive åbenbart, hvem iblandt dem, der var ægte, altså som virkelig hørte Jesus til. Og han taler jo også, som vi har nævnt, om falske apostle. Det tror jeg nu nok var nogle folk, der kom uden for menigheden og kom ind i menigheden i Korinth, Han skriver om, at den slags mennesker er falske apostle, svigagtige arbejdere, der giver sig skin af at være kristne apostle. De er et problem. Det er ligesom med Israels børn, da de drog ud af Egypten. Der var der en håb af mennesker, som ikke var israelitter, som fulgte med, og Moses gav dem lov til at følge med, som ikke havde noget hjerteforhold til den levende Gud. Og det var et problem for Israel, disse sammenløbende, som fulgte med. For at vende tilbage til vores menighed, for de, der ikke har noget gaver, ja, de kan jo godt have menneskegaver, men det går så skævt i deres spor. Og det ser vi jo noget af i vores kirke. Men hvad er det, der er det særlige ved Guds menighed? Det er, at de tror på Jesus som sin frelser. At de tror, at Jesus elsker mig. At han har købt mig til Gud med sit blod. At han har sonet al min synd. At han har opfyldt loven til fuldkommenhed for mig. Sådan som katekismen siger, Jesus Kristus er min Herre, der har genløst mig for tabte og fordømte menneske, købt mig og frelst mig fra alle synder, fra dødens og djævelens vold, ikke med guld eller sølv, men med sit hellige, dyrebare blod. At tro på Jesus, ja, det er så særligt og rigt. Det giver dig evige rigdomme, særligheden. Men det giver også rigdomme her på jord. At du må være et lem på Kristi legeme og fordele hans nåde og gave. Men så er det lidt underligt at læse Rosenius, hvor han skriver om, at når vore øjne til tider åbnes noget klarere ved Guds ords lys, hvilken forfærdelig synd også hos en kristen. Man kan helt forgå under tyngden af en så forskrækkelig syndfuldhed. Er det da tænkeligt, at vi dog samtidig skulle kunne tro, at vi endda er i Guds nåde og venskab? Det er jo aldeles urimeligt, umuligt. Sådan må det synes for os. Og dog er det aldeles nødvendigt, at vi endda bliver i denne tro. Hvordan kan det være muligt? Så vil vi her til sidst se lidt på Jesu nådefulde frelses vilje i lignelsen om den fortabte søn. Dem, som Jesus taler til, det er jo farisæerne og de skriftkloge, der knurrer over, at Jesus frelste syndere. Og syndere er det jo. Jesus ligner med den fortabte søn, som faderen, der er et billede på Jesus selv, løber i møde og byder, at han skal klædes i den bedste klædning. Og det er frelsens klæder, at han blev et frelst menneske. Men den ældste søn i lignelsen, det er jo et billede på disse farisæer og skriftkloge. Han blev vred, den ældste søn, da han for at vide, at hans broder er kommet. Og det svarer jo til, at de knurrede over Jesus, at han tog imod synderen. Men der ser vi, hvor nådefuld Jesus er mod disse hans modstandere. Det er jo faderen, der går ud til ham. Og hvad er det dog, han siger til denne vrede søn? Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit, det er dit. Ja, disse mennesker var også Jesu ejendom. som han købte med sit blod, som han genløste. Ja, der står jo, at han er Guds lam, som bærer verdens synd. Så han bar også deres synd. Ja, det vil jo egentlig sige, om vi tror det, eller ikke tror det, så er det betalt for vores synder. De var hans rette ejendom, og han siger, mit barn, og du er altid hos mig. Så langt borte de var fra Jesus i deres hjerter, og det var de, så var Jesus ikke langt fra dem. Der står, at om Gud, han er ikke fjern fra en eneste af os, det siger apostlen Paulus. Hvor siger han det, han? Jo, det siger han midt i hedenskaben. Der oppe på afgudshøjen i Athen. Disse vantro mennesker, afgudsstyrker. Gud er ikke langt fra en eneste af os. Du er altid hos mig. Og så siger faderen, som Jesus lader sig ligne med, alt mit er dit. Alt, det var også til dem. Jesus har vundet hele frelsen også til dem. Og hans hjerte længtes efter, at de ville tage imod det. Alt mit er dit. Ja, man skulle jo synes, det skulle smelte deres hjerter. Og nu siger Jesus det også til os. Alt mit er dit. Han sagde det her til sine modstandere, og kan vi vist også skønne, han siger det til os. Medens vi endnu var afmægtige, led Kristus, da tiden var inde, døden for os, som endnu var ugudelige. Om du er vennende fjende, så har han vundet evig frelse, så har han vundet det alt til hver eneste af os. Og når det kommer ind i vores hjerte, at Jesus har frelst mig, jamen så passer det jo også, det som faderen siger, nu burde vi fryde os. Fryde os over frelste syndere. Og det er jo egentlig også noget af grundlaget for Guds menighed. Den er glæde i hjertet over frelste syndere. Og så byder Jesus os. Kom til mig. Ja, det gør, siger han. Kom alle, siger han. Alle, der er trætte og tyngede af byrder. Forkommende. Alle, kom til mig. Og jeg vil give jer hvile. Og siger det jo egentlig bare ikke kun. Men han byder det. Det er en bydeform, han bruger. Kom. Så han vil det virkelig. At du og jeg skal komme til ham. Amen. Kære Jesus, det takker vi dig for, at din frelse står sådan åben for den hver enkelt af os, at du vil, at vi skal komme og tage imod dig. Og vi takker dig også for, at du er Guds lam, som har båret verdens synd. Også vor søn. Og vi takker dig for, at du vil have os med i din himmel. Og så vil vi også bede dig om, at det må gøre os til nye mennesker, som har det sind, at vi frydes over dig og dem, der hører dig til. At vi må have dette sind. Ja, vil du hjælpe os dertil. Og så vil vi også takke dig for de hellige, som er de herlige. Og vi vil også bede om, at det må være stor og rigt for os og samles i de helliges samfund. Ja, vil du tage det af os og velsigne os og bevare os. Amen. Så vil vi synge nummer 506 med Gud og hans venskab. 506.